Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar.
Virðulegur forseti, ég þakka þingmanninum fyrir stuðning að þessu marki við þær breytingartillögur sem að hér eru til afgreiðslu, en ég verð að undrast orð þingmannsins um stöðnun og um að hér skorti allan vöxt og þá sjálfbæran vöxt sérstaklega sem að virðist vera nýtt hugtak sem að Framsóknarflokkurinn hefur fundið upp eftir að hann varð að horfast í augu við það að hrakspár hans ganginn í þjóðarbúskapnum hafa ekki gengið eftir. Hér liggur fyrir tölur fyrir þrjá fyrstu ársfjórðungana upp á 3,7% raunvöxt í landsframleiðslunni sem að er meira heldur en að við sjáum nokkur staðar í kringum okkur. Og ég vil í fyrsta lagi spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann viðurkenni ekki þennan árangur, hvort að hann sé ekki sammála því að 3,7% vöxtur á landsframleiðslu sé verulegur vöxtur, hvort hann telji ekki að það sé fagnaðar efni að á komandi ári er gert ráð fyrir umtalsverðum kaupmáttarauka, launavísitalan hækki nærfellt 9% á milli ára, sem að er líka mjög verulegt í samanburði við öll helstu nágrannalönd okkar, og hvort að í því myrkri sem virðist ríkja í húsakinnum Framsóknarflokksins menn sjá yfir höfuð engin ljós í þessu. Er það ekki þannig eins og hjá okkur hinum að það sé orðið algjörlega augljóst að viðfangsefni okkar hér er ekki lengur hrun? Heldur er viðfangsefnið orðið vöxtur á ný og ekki bara eitt ár, heldur ef svo fer fram sem horfir ár eftir ár. Sér þingmaðurinn það sem raunhæfan möguleika að hér sé hagvöxtur miklu meiri en tæp 4%? Telur háttvirtur þingmaður að atvinnusköpunin núna á þriðja ársfjórðungi og það hvernig atvinnuleysið hefur verið að vinnast niður sé ekki bara býsna hratt miðað við atvinnusköpunina hvernig hún hefur verið að þróast í kringum okkur?